الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام باب دیکھو بیان دی کی چه مکروه دا خراق دا منز دا طعامنا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَسْوَاهِ بْنِ سَائِبِ عَنِ السَّائِبِ عَنْ سَيِّدِ بْنِ جُبِيرٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ نَبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ روایت نقل کی قال الله حدیث فرمائی ان البرکت تنزل وسط الطعام برکت را نازلی گی پا منز طعام کی دا طعام پا منز کی برکت را دی فکلو من حافتی یرخونو نیخرائی ولا تأکلو من وشتیه دا منز مخرائی ورسول کرو روکائی دا یا نور شیر نظام دا من میں نخرے بعض علماء لیکنی من حرام حرام دے او سو کوئی مکروح دی تردیس امام غزالی رحم اللہ دے روڑے من نم حرام مکوا پل جو خون میں کوا تا دنکو جو روڑے من نخرے ور خون میں نخرے خون اداری وجہ دارے کی برکت پنی منت کی را نازلی گی برکت پنی منت کی نازلی گی هادا حدیث حسن صحیح انما جو رب دا حدیث کی جندے کی دا حدیث دا اطوار ابن سائرنا وقد رواہ شعبت ہو اور دنی حدیث روایت امام شعبن کلو سوری رحمہم اللہ باسوا ابن سائد رحمه اللہ وفی الباب عن ابن عمر فباکر ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیثا لے باب ما جا فی کراہیت اکل الصوم والبسول باب دیکھو بیان دی کی جراب دی چکا چوگا و قشقیات خورل چه کل مسجد او داکی او طولی ده دن تزین و مکروح دی ایک ارس وجه را چه دین بنی آدم و لم ضرر رسی و ملائک و تم رسی دو پتوری جماعتنو که ملائک اموی او ده در زیر مدرسه نام ده تچو دی او پیاز بھیوی نسوک که درس لرازی مسجد و مدرسی لزی نتشوز و تشفیات و علوان تا مکروح دی او دغشان دا حلال دی پا اجمال امت بانی او با پیاس و حرام نلے او دزی دا دوی چکر جمعات و مجلس دا علم و دن تزی نبیادا ناروا ہے لکتا سل حدیث براسی نبی علیہ السلام دا حضرت ابو عیم انصاری رضی اللہ عنہ فکور کشو اغتر کل فینی انادی من لا تنادی تو اخرا تا تا کیا دوگا زخو خبر اتری کم دارتا ترسیتنکے دارا مرس تو حدیث را روان دے وی ایوہ الناس انہو لیتا لی تحریم ما احل اللہ اے خلق زما پر وقت کی دانی سے چلا تا حلال کری اور یہ حرام کم پیاز ہوگا اللہ حلال کری ولیکنہا شجرتن اکرہ ریحہا دا پیاز ہوگا یا بوٹے رہے چھ فرمائے بود بوئی بد لگی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطْعَانُ عن ابن جريج قال حدثنا عثمان بن جابر قال جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى من اكل من هذه فاس فراق ذکر جنا قال اول مرة اے قال اول مرة اے پاول ذل کی ادا خون دیشنی جوریج آزمی مرفوع پدی پدی کے راجی ری ادوارا ویمن قر من هذه فاس فراق خود دینا قال اول مرة دا اتواوی دی پاول ذل کی اے اصول دو گنا ثم قال وجا تدین دل جدا حدیث لی نو یتو مگا ورد سلو کیا والقرات و گندنئی گندنئی تھی جلے افغانستان خلق دو دفیاز دو پان پشانوی آبادی کی درم داخل لفجل ملیتا وی جدی کاری نہ دیا کے ملیم اخرن ورخلا یقربنا فی مساجدنا دید رانی دیکھی گی نمتظم پا جماعت انو کی نگورا دید فراق میں منع ہو نکا دید جماعت پر اپنون ہے منع ہو کا ویدی کیا تو کم داخل گے چید باری شدید اخلی نبوی دی یا یو زخم دے پا داوری نبوی دی دا د مزد جمع کی دو زیونا دا اختر دا جنازی یا نور دے بادا تو زیونا دی لکا دا علم زیر مدرسا دا ذکر دے ندیری کچون کی ملائک و خلق لے تکلیف رسی گی ندیر دی زیونا لے شرازی ندوگا و قیاد کچا دا دیلو خودی ذکر دا خوب بلی نی رسو اتراروان دی ملئی دارو دا پارم خاندی کارونی بند دی اخلاق دا دی پالنڈو دی اخلاق تی دا بٹن ہوئی نگا بسی گی رو زن اجوی شروع آنا حدیث حسن صحیح او باب کی عمر رضی اللہ عنہ روایت میں او ابو ایوب او ابو ہریرہ او ابو سعید او جابر بن سمرہ او قراء ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اے حدیث عمر رضی اللہ عنہ امام مسلم او امام نسائی ذکر کرے او عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دی جمعہ پر وی خلق تاسو دا دو بوتی خورئی او دا گندگی پیاز او کچو گا اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتلے چی چار بددی بھوئی تلو پا جماعت تن حکم دو کو ایدے بقی طرف نے دا جماعت نبا ہو با سرے نیتو کی چی خورئی نو پاکے کئی عمر رضی اللہ عنہ پیاز تیرے پاکتا نگر دارنے غبوی پا پاکولو سرا خطرشی حدیث ابو ایوب رضی اللہ عنہ امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے دارنگی حدیث دا ابن دا ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث راولی کی چچا دی بھوٹی نفرات کو دمم جماعت تا دینا را دی اگم تا دیو گی قبوی تکلیف نرا رکھتا ہے مسلم کریم کی راجی اللہ حدیث کی چچا دی بھوٹی نفرات کو نظمون جماعت تا دینا را دی نخل کوئی حرام سو اللہ حدیث تداور سی رو اے خلقو اللہ کی اشیح حلال کرے گا حرامون نا خدا یو بوٹے دے بوئی پا ما بد لگی بوئی پا ما بانے بد لگی بعد روایات کے راوی کرے چاہے اور خوف ہوئی نو پا پخول سر دی وخری ذکر پخول سر بوئی ختم شی باب ما جا پر رخصت باب کو بیان دار کی چراغلی کی پی جاگر کسی اکل سروم مطبوخا فخورات دوگی کی چپخ کری شنوی وزہی قال حسسنا محمود ابن غیلا قال حسسنا مداود قال انبانا شعبتو عن سماک ابن حرب سمع جابر ابن سمرہ اغو اجماعی دلیدی دی جابر ابن سمر رضی اللہ عنہ ہونا یقول لینا زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ویوب رضی اللہ عنہ وکانا اودا ویوب رضی اللہ عنہ اذا کلا وکانا اذا کلا طعاما و نبی علیہ السلام چکل طعام جو خر مباق ایلیه بفضلیه او بیلی گلو ویوب رضی اللہ عنہ تسیوائی فبعث ایلیه یوما بطعام را لے گلو ورطا ویوب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے ورسوا ولم یاکل منہ باللہ حبیث کے فراس نو کرے فلما اتا ابو ایوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کل چراغلو ابو ایوب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تفتا کر ذالک لہو دا خبر ورد ذکر کچھ قربان جنکو ممتعام را لے گلے وطا سو نخو نبی علیہ السلام فیہ اتوب فلی کی تچو گوا فقال یا رسول اللہ حرام ہوا یولیوب حرام ہے قال لا منا ولكني اكرهه من اجل ريحه دبي بوي دوي نه زبط کر دو کی دا اپنی کے خارے دی وجہ نے بد گلا هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن مدوه قال حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح بن مليح عن ابي اسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه ذكر منهم قبل ذلك قال يا بلن كيدي ندجي لولو المحدثين واولياءه كي دين دي فنري ممترى رسي دلي انه قال بشكا رضي الله عنه فرمالي نوحيا من کرشوی دا نکل سوم دا فراغ دا کشو گینا الا مطبوخا مگر دا چی پخشوی وقدر یا حاضا نبین او بشک روایت شوی دی داری رضی اللہ نونا انہو قارا چی بشک دویلی دنوی یا نکل سوم الا مطبوخا چی نهی کرشوی دا فراغ دا گینا مگر پخشوی قولهو ندا قول ده ده موقوف روایت ده مرفوض ده وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكیون نبی نبی صاحب عن شریک ابن حنبل عن علی رضی اللہ عنہ انه کرہ اکل الصوم علی رضی اللہ عنہ مکروہ گنل و خراب دوگی اللہ مطبوخا مگر جی پخشوی شوی هذا حدیث لیس اسنادو بذاک القوی ند سند دی مضبوط ورویان شریک ابن حنبل او روایت شعر شریک ابن حنبلنا دنبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا وبهی قال حدثنا الحسن بن صباح البزار رحمه اللہ قال حدثنا سفیان ابن عوینا عن عبید اللہ ابن ابی یزید عن ابیه رحمهم اللہ عن ام ایوبا دیر ام ایوب نا نکل کئی و ابو ایوب دیر ام ایوب دیر ابو ایوب خاند و ام ایوب بی بی و اخبرت دی خبر رضی جنبی علیہ السلام نظر علیہم المشیوب دی فتطلقو لہو طعاما نگئی تکلیف کرو دا عوید اکبارت طعام فینے من بعد حاده البقول پدے کے دباغ دی بقول سبزونو اگویا پیاز یا گند نئیوا فاکارہ اکلہو تاللہ بی دار فراق بدنانو فقال لے صحابی مرگورتے ویلی کلو حقرائی اگر اپنے حرام دیگا ہمیں میں تو حرولو فینی لستو کا احدکم زنیم یو پستاتو ہوں فینی رجیم لستو نیم کا احدکم پچام دیو ستاتو انی اخاکو دیاریم انبو دیا صاحبی چی ضرر نرسو فل مرگری تاکی جبرید علیہ السلام نے فینی انادی ملا تنادی زدام کا کرم ملاقاتو نکم جتا سنکوئی او دا ملائکو دی جبرید علیہ السلام دا بدوئی نسخ نفرت تے ارا حدیث حسن صحیح غریب او ام ایوب دا بی بی دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابي خلدة عن ابي العالية قال اصوم من طيبات الرزق ويوبخ دفاق رزقنا لك دا ابو خلدة نمد دا خالد بن دينار او دا ثقر فنزد اهل الحديث دا علماء دا حديث وقد ادرك آنس بن مالك او زمندل و آنس بن مالك رضی اللہ عنہ و سمع من داغن حدیث مورد لیو او ابو العالی زمدد رفیع دے و هو الریاحیو ویلی عبد الرحمن بن مہدی رحمه اللہ کان ابو خلد تخیار مسلمن دے ورو مسلمان نگورا اوزا خوکات رزق دے خود بوی دو اجن دینا من راقل دو مکروحا وصل اللہ تعالی لا خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین یا رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک الحمدللہ اللہی حبانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم يا كريم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا اتنا في الدنيا